Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo, hemen gaude berriz gure klasikoakin zueri eskaintzeko. Eta ja, bagizuen nola gure folletona badugu hemen, bere gure novela kapituloka, Pablo Sorozabalen Katiuska zarzuela ematen ari gera, ja bukatzen ari gera, baina oin no baditugu gaur eta beste egun batean emango dugu ere ja bukaera. Eta, bueno, bagizue Pablo Sorozabal, Donostiarra, eta Parisen, eta Alemanian ibilitakoa, eta gero bere bizitza profesionala guztia, Madriden egin zuen kasik guztia. Eta bere zarzuelak ere han konposatuko zituen, pentsatzen dut, eta orduan bere famatuena, nik uste Katiuska dela, bueno, badira beste batzuk, beste egun batean eman izuen, eta gaur orduan entzungo dugu Somos dos barkas, aria bat kantatua.
Salvar al príncipe.
Katiuska.
Vas a hacerlo.
Hori, genuen ba, Katiuska zarzuelatik, ja, azkenetako zati bat, oso polita gainera, oso ongi kantatua, baritono batek kantatzen du, eta hori dugu Manuel Ausensi oso famatua izan zena, ja ez du kantatzen, baina gure gazte denporan, ja, bera kantatzen zuen errol guztiak, baritono behintzat errol interesantenak. Eta orain joaten gera beste norabaitera, Italiara joaten gera, eta hor dugu Pietro Mascagni. Mascagni Livornon sortu zen 1863an, eta Erroman hil zen 1945an. Esate baterako, Berdi baino 50 urte gazteagoa. Esaten dut hori, zeren 26 urte zituenean, Mascagnik, hain zuzen, ezagutzera ematen da Kabaleria Rustikana bere opera bat, eta hori aurkezten du, eta gainera, sari bat irabazi zuen. Famatua egin zen, baina hor gelditu zen, zeren naiz eta 82 urtera arte bizi, eta beste 14 opera eta rekien bat idatzi, ez ziren arrakastatxuak izan. Kabaleria Rustikanakin opera Berismoa, operan, Berismoa deitu izan den aroa hasi zuen berak. Eta aro hori, esate baterako, esan dut Berdi baino 50 urte gazteagoa zen, orduen operari beste giro bat ematen zaio eta berak ematen dio, eta hori da pixka bat gaiaren aldetik berista da pixka bat realidadeakin bertako eta orduko realidadeekin lotua dagona, eta Berdiren adibidez historia asko dire historikoak, ez? Ba, honak egin zituen guztiak horrela, baina esan dudan bezala opera hau Kabaleria Rustikana bakarrik ezaguna da. Estilo hortan, Berismoan, Katalani, Arrigo Boito, eta batez ere Puccini dugu goi mailakoa justokin. Berak eraman zuen Berismo hori goi mailara. Hemen entzungo dugu operako Kabaleria Rustikanaren intermezzo, entzungo dugu intermezioa, eskalako orkestak, eskalako orkestak interpretaturik eta Herber von Karajanek zuzentzen delarik. Hor genuen bai Maskainiren Kabaleria Rustikana operatik intermetzoa egia da, hau da bere opera ezaguna, eta zati hau gainera, nahi bazue zera diska bilduma guztietan figuratzen du. Orain, entzungo dugu opera, benetan, kantatua, eta hori dugu orduan berdi, esan dut Maskaini baino, 50 urte zarragoa zela. Eta bere opera kaskotan ba historia txarrak ez zaharrak izan nahi dut. Hemen entzungo dugun zatia bere opera ezagun batekoa da eta Boris Christoff bajuak kantatuko du. Izan ere hau da bajua. Eta normalean operan rol importanteak beti dira tenorra, sopranoko zera kalidadeko abots guztiak, tenorrak berdin, baritonoak. Baina bajuak normalean errol txikiago dute eta orduan ez dire hain ezagunak. Eta hemen orduan entzungo dugu baju bat oso ezaguna izan zena bere denboran, aspaldi hila da, 1918an sortu zen Sofian, Bulgarian, orduan, eta 1918an sortu zen, eta 1913an hil zen Erroman. Sekulako karrera artistiko egin zuen, eta diskekin segitzen du karrera hori, ze diska askotan dago bere abotsa. Abokatua karrera bukatu, eta Sofiako koral batean kantatzen zuen eta abotsa izugarri bat zuela eta konturatu ziren eta orduan bialdu zuten kantua ikastera Erromara joan zen eta Ricardo Stracciani baritonoarekin ikasi zuen goi mailako teknika. 1946an bere debuta egin zuen Erroman bertan. Segituan Milanetik deitzen dute eta handik mundu guztian Italiako errepertorioa, Italiako operako errepertorioa eta gero Errusiar operakin arrakasta handiena izan zuen. Eta gero esaten dute aparte abotsaren sekulako abotsaren izateagaitik ere bainan aparte ere aktorea izugarria ona zela orduen famatua zen. Berdi eta Mursoski kantatu zuen batez ere azkeneko urteetan. Entzun dezagun ba Berdiren opera zati batean.
Sicilia neo ben prescova l'or,
Begira, ze abotsa entzun dugun, hori zen Boris Christoph, eta esan dudan bezala Sofian, sortu zen. Entzun duguna da Il Vespri Siciliani, Siciliako Besperak, eta aria Otu Palermo. Orain pasatzen gera beste gauza batera, eta joaten gera Eskandinaviara, Grieg entzutera. Grieg, Eduard Grieg, Bergenen sortu zen Noruegan, 1907an, hor hil zen, 1853an sortu zen, eta Eskoziatik joan zen familiatik zetorren bera. Orduan Bergenen Noruegan sortu zen, baina familia Eskoziatik. Bera dugu ipar nazionalismoaren ordezkari famatuena. Leipzig, Alemanian, eta gero Italian formatu zen, Osloko Kristiania auzoan musikako akademia Ibsen eta biak ezera kreatu zuten, eta orain orduan entzungo dugun zatia, hori dugu, Goizan deitzen den zatia, eta bere serie bat du Pirgin deitzen dena, oso polita, eta horren zati bat da orduan omatan edo Goizan.
Thank you.
Hori genuen ba Grieg, norvegiar kompozitorearen goiza, oso gauza polita orkestan. Eta orain, entzungo dugu Mozarren Figaro Estelleko zatiak, sarrerak. Izan ere, Figaroren Estella da Beaumarchais frantses idazlearen idatzi bat, eta idatzi hortan oinarritutako opera. Begira Mozart nola egoten zan al tanto, edo beti begiratzen zer zegon modan, eta Beaumarchais oso famatua izan zen bere denporan. Hori justoki Figaroren Estellak zera, markez edo konde baten etxean desarrollatzen da estena, eta historia, eta Figaro da zera bat, zerbitzari bat, eta eskondu nahi du, baina bere nagusiak, bere neska lagunakin, etxe berean zerbitzaria dena, ba beti nahi du oheratu. Orduen hor da historia, nagusi eta zerbitzarien historiak. Eta orduan Mozart beti zerbitzarien alde jokatzen du. Orduan entzun dezagun, ala ere hemen ez da kanturik, zati hontan, hemen orkesta ala da. Estellak, Figaroren Estelletatik, zera, sarrera. Thank you. Hori genuen orduen zera, Mozarren, Figaroren, Esteiaren sarrera. Eta hoin beste kompositore bat entzungo dugu, modernoagoa, Tchaikovsky, 1840an sortu zen, eta 1883an hil zen. Eta hil zen San Petersburgo, sortu Botkin, ez dakit zuzen nonden, baina San Petersburgo badakin nonden, eta egona naiz, eta zoragarria da. Hemeretzigarren mendeko errusiar kompositorerik garrantzitsuena dugu. Familia beratz batean sortu zen, eta erakaslea bere txera eramaten zuten gainera. Bere ama frantses etorkina zen, aristokratikoa, ederra eta kultibatua, aita meategi ingenieroa, begira. Erabat burgesak, 6 urtez zituenean errusoa, frantsesa eta alemana hitz egiten zuen. Piano ere txikitatik ikasi zuen. Ama kolera hartuta hil zen eta Piotr Ilitz hola deitzen zen bera, Tchaikovsky, sekulako kolpea izan zen eta beti sufritu zuen amaren falta hori bere bizitzan. Esaten dute nahiko arraroa bihurtu zela, eta batzuk esaten dute homosexuala ere bazela, ez dakigu, baina berdin zaigu, bere musika izugarria baita, eta entzungo dugu orduan bere balet bateko bals, loreen balsa, eta badakizuen nola inbeste baletak inzituen, ba hoietako batera da. Entzun dezagun, hau ere orkestak interpretaturik. hori genuen Txaikoskiren bals famatua, Loreen balsa, entzun duguna, eta oso gainera oso bersio politan, Royal Philharmonic Orkestrak interpretaturik, André Previn, zuzendaria zela. Eta oin, itzultzen gera bizkat operara, eta norekin, ba, Maria Callasekin. Maria Callas sekulako kantaria izan zen, New Yorken sortu zen 1923an, eta Parisen hil zen 1967an. Lehen ikasketak Amerikan egiten ditu, eta gero bere gurasoak bera sortu zen urtean, joanak ziren Amerikara, orduen han sortzen da, baina handik gero aita langileneko simple bat zen, eta bera amabost edo amairu urte zituenean euskela eskolara joaten da, inglesa ikasten du, etxean, grekoa mintzatuz, diskoekin entzungo ditu tenorra Caruso, denbora hartan oso famatua zen, eta Caruso entzuten zen, eta Galli eta Kursi kantariak ere beste batzuk, eta orduen musika ere ikasten du, eta gero gurasoak berriz itzultzen dire Greziara, eta Grezian egiten ditu gainera ikasketa importanteak, eta hor hasten da kantatzen, eta bueno, munduko kantaririk famatuena izan zen, hor 50-etik aurrera, eta lehenago ere, sekulako arrakasta izaten du, bere abotsa izugarria, eta teknika izugarriago oino, eta gero gainera, garai hartan kantari askok ez zutena, sekulako aktriza da, sekulako interpretea da, bere rolak bizi arazten zituen estenan. Orduan, benetan izugarri famatua izan da, urteetan gero pena da, hor eskondu zan aberats horrekin, eta dena bere karrera guztia pikutara joan zen. Hemen entzungo dugun aria bat, Kasta Diva, hori oso famatua da, berak gainera 80 aldiz interpretatu zuen opera hori. Sekulako exitoekin beti, eta hori zea opera hori zen norma, Bellininen norma, Kasta Diva. Orduan zati hau entzungo dugu, koro eta orkestak lagundurik, eta Eskala de Milangoak gainera dire, Tulio Serafin zuzendaria delarik. Thank you. Hor entzun dugu Maria Callas, abotsa, Maria Callasen abots extraordinarioa benetan, eta ze espresioa. Esan dudan bezala bera izan zen, markatu zuena erabat eta operari eman ziona aire berri bat, zen ordura arte aktoreak eziren aktore, kantariak bakarrik, eta estena gainean kantatzen zuten espresiori gabe. Eta Maria Callasek eman zion operari beste manera bat eta beste bizi bat ere. Pena da, zeren bere bizitza guztian egon zan gazterik, eskondu zen Menegini deitzen zen gizon aberaz bat, baina benetan maite zuena. Eta arekin, sekulako karrera, arekin bizitzen, ba, karrera egin zuen. Baina gero, Onassis aberaz kilo horri, greko aberaz hori, hasi zen bere atzetik erosi nahian eta azkenean erosi zuen edo ez dakiz zer, zeren eskondu zenetik arekin ez zuen jakin gestionatzen bere karrera eta hor bukatu zen. Eta gainera gazterik eta bakarrik hil zen Parisen gainera. Gogoratzen naiz, reportaje batean ikusi dut oindala gutxi, baina gure gazte denporan Maria Callas zer zen eta gero nola bukatu zuen eta benetan pena ematen zuen. Bueno, utz dezagun hor, Maria Callas, eta ja gure emanaldi ere aurrera antza doa. Eta orain entzungo dugu orkestako zati bat, Rodrigo kompositorearena, espainol kompositorea, itxua zena, baina zelako sekulako musika intzuena ere. Bere Aranjuezeko konzertutik adagioa entzungo dugu, orain txe bertan. Rodrigoren konzerto, ez era Aranjuezeko konzertutik, adagio entzun dugu, eta Birminghameko orkesta sinfonikoak lagundurit gainera, Sir Simon Rattle, zuzendaria delarik, eta esan nahi nuke, ba, Simon Rattle hau asko ezagutzen dut, telebistan ikusten bai dut, badira hemen zera hor Europako kate batzuk klasikoa emititzen dutena, metzo deitzen direnak, metzo bat, bi, eta gero beste bat ere badago, eta hau Simon Rattle hau inglesa da, askotan agertzen dela, ez da oso gaztea, baina naizta entzun dugun zera pieza hori, kontzertu Aranjuez, aspaldian grabatua dago. Eta ja gure emankizunari amaiera emateko, Borsaken 9. sinfoniatik largo zera zatia entzungo dugu, eta horrekin agurtzen zaituztegu, datorren aster arte, aste ona pasa.